Wow, Nova!
Ja, the honor's come. Så er det tid til en Red Bull.
Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
Red Bull giver vinger.
Du lytter til Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Det er sørme. Det er sandt. Det er tid til, vi skal anmelde nogle af ugens premierefilm. Kan Netflix følge op på deres anmeldersucces efter The Irishman og Marriage Story med en ny film med Anthony Hopkins på rollelisten? Og er Sofie Gråbøl som overvægtig mere end en gimmick i en ny dansk film, der hedder Harpix? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til vores faste filmanmelder Martin Blikker.
Og god aften til dig, Daniel.
Og vi skal altså anmelde den danske film, der hedder Harpix. Og så skal vi anmelde den nye Netflix-film, som starter med at være i landets biografer, der hedder Two Popes. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med den danske. Martin Blikker.
Ja.
Den her Harpix, ikke?
Mm-hmm.
Hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for at se den? Fordi jeg må indrømme, jeg har ikke rigtig hørt om den, udover at den var med Sofie Gråbøl.
Ja, jeg troede, det var en håndboldfilm. Badum-tsch. Nej, det var det ikke. Jeg vil sige helt ærligt, så er det faktisk en film, som jeg ikke har haft de store forventninger til, i og med, at det er en film, som man ikke har iværksat sådan synderligt meget på styr for ligesom at skabe opmærksomhed omkring. Jeg har ikke set en eneste plakat ud i byen. Jeg var faktisk også selv nødt til ligesom selv at støve traileren til den her film op i sin tid, da jeg så, at den fik premiere i år. Og man kan sige, i forhold til danske film, som allerede har svært ved ligesom at skrabe et publikum sammen sådan generelt set, så vil jeg sige, at de er ikke optimalt, hvis man gerne vil have folk i biograferne til at se den her film her. Og det synes jeg er synd for dansk film. Men det er til gengæld en film med nogle enkelte store danske navne på rollelisten i form af Gita Nørby og Sofie Gråbøl. Men i de bærende roller, der finder vi så nogle knap så kendte ansigter i form af Peter Plauborg, som nogen måske kender fra filmen Kvinden i buret, hvor han, spoiler alert, han spiller skurken. Og så har han også været med i den fremragende film, der hedder Submarino fra 2010. Og overfor ham, der står der så intet mindre end en debutant, en person, som jeg aldrig sådan har hørt om før. Hun spiller hovedrollen, der hedder Liv. Hun bliver spillet af en, der hedder Vivi Lille Søgaard Holm, hvilket i min optik er meget spændende, fordi nogle gange så får man bare noget, hvad kan man sige, noget ægte og noget upolæret, når man vælger at tør satse på nogle folk, som ikke har begået sig i den her branche før på den ene eller den anden måde. Vi har blandt andet set det med Nikolaj Likås. Han er et godt eksempel på det. Han blev også castet til drengene fra St. Peter, da han var 17 år gammel, og der kan man jo bare se, hvad det har ledt til af en karriere. Ikke?
Hvem Nikolaj Likås, som har jeg da aldrig hørt om.
Nej vel?
Nej, vel?
Nej præcis. Og det kan være, at vi står om 10 år og siger, vi vil lidt søge hold. Nå ja, hende har jeg da aldrig hørt om, ja, ja. Og så er det, fordi hun har været med i 17.000 film.
Lige præcis. Og en anden ting, som jeg også glæder mig lidt til at dykke ned i, det er det her med, den jo faktisk er skrevet af Bo Herr Hansen, som jo er en manuskriptforfatter, som har lavet rigtig mange store ting. Der er sådan få danske manuskriptforfattere, som har stået bag rigtig mange ting. Han har blandt andet skrevet Du forsvinder, Gud taler ud, Journal 64 og Vildheks fra 2018. Så jeg tænker, det er også ret habile kræfter der. Men er filmen Harpix altså noget værd overhovedet, eller skal man bare folde den ind i rav og kaste den ud i havet? Det bliver vi klogere på, lige efter vi tager en lille bid af traileren, som kommer her.
Hvad har du lavet derude i dag?
Jeg har fundet en myre i rav. Og så har vi også fanget en myre i Harpix.
Det lyder som en god dag.
Bare kende naturen. Det gør jeg også. Lidt i hvert fald. Planter og dyr er de klogeste. Men vi er klogere end de fleste mennesker. For vi ved, vi er kloge.
Ind i containeren lige.
Hallo?
Du må ikke lade dig narre af de mennesker, der bor inde i byen. Verden, de bor i, er ligesom forgiftet. Så hvis du ser nogen, hvad gør du så?
Så løber jeg.
Løber du? Ja.
Hvis jeg nu siger, at der bor nogen helt uden for lov og ret op på spidsen af øen.
Har de gjort noget ulovligt?
Jeg tror, at de har givet op over for det hele, efter deres lille pige døde.
Gå væk!
Hvem er hun?
Elsa er kommet tilbage.
Hvorfor sagde du?
Og jeg begynder at skrue lidt ned for traileren, fordi jeg synes at have fanget den stemning, der er i den her danske film, der altså hedder Harpix. Som vi nævnte før, så er den med Peter Plauborg, Sofie Gråbøl og Vivili Søgaard Holm og Gita Nørby og Amanda Collin, som man måske kender fra den der En frygtelig kvinde, hvor det var hende, der spillede En frygtelig kvinde. Det gjorde hun frygtelig godt. Og fra det, Martin Blikker, den her film, kan du lige kort fortælle, hvad handler den egentlig om, den her Harpix-film?
Jamen, helt kort, så handler den her film, som er baseret på bogen af samme navn og skrevet af den her anmelderroste forfatter, Anne Riel, den handler om teenageren Liv, der bliver spillet af Vivi Lille Søgaard Holm, som bor på øen Hovedet med sin psykisk ustabil og meget, meget stærke far, Jens, der bliver spillet af Peter Plauborg, og så sin svært overvægtige mor, Maria, der bliver spillet af Sofie Gråbøl, som faktisk er så overvægtig, at hun ikke kan bevæge sig ud af den seng, hun ligger i. Og her lever de og forsøger ligesom på bedste vis at holde sig afskærmet fra civilisationen. Familien, de bor samtidig dybt inde i skoven, og de lever ikke lige frem et liv, som vil falde i myndighedernes smag. De lever af jordens afgrøder, de sender Liv på jagt om natten efter dyr. De genbruger alt, hvad de kan finde. De gør ikke rent efter sig selv, og så hjemmeskoler de også Liv sådan da. I hvert fald i de ting, som de mener er vigtige for et menneske at kunne i deres liv, kan man sige. Men ud af frygt for, at netop myndighederne vil fjerne deres datter Liv fra hjemmet på grund af deres, ja, noget, hvad kan man sige, noget alternativ livsstil, så vælger Jens og Maria simpelthen at iscenesætte datterens død, og så ligesom holde hende skjult fra omverdenen. Men Liv, hun er jo så også kommet i teenageren. Det betyder, at der sker mange ting med en person, når man kommer i teenagealderen, og derfor bliver hun også meget nysgerrig. Der ligger nemlig en lille landsby ret tæt på, og Liv er meget interesseret i de mennesker, som bor i den by, til trods for, at hendes far er meget opmærksom på det, og siger til hende, du må aldrig gå derhen, det er sådan helt løvernes kongeagtigt.
Der må du aldrig gå hen.
Der må du aldrig gå hen, fordi menneskerne, de er forgiftet, som han også siger i traileren, og de lever i et samfund, der ikke er for os. Men Liv, hun bevæger sig ind i det her samfund alligevel, og begynder langsomt at stille spørgsmålstegn ved den her livsstil og så videre. Men hun bliver så også opdaget i den her by her, og det får så konsekvenser for hele den livsstil, som de har kørende ude i skoven, og for den her, hvad kan man sige, nærmest, hvad kalder man sådan noget?
Når man har sådan en fast måde at leve på.
Ja, men sådan altså, en eneboer livsstil, som de lever i, ikke?
Ja, jamen, yes. Okay, men det lyder jo egentlig, altså faktisk, så tænker jeg, det lyder lidt som sådan en form for Disney-struktur. Vi har nogen, der lever et eller andet sted, og så finder de ud af, at der er en helt ny verden et andet sted, og så finder de ud af, at de begynder at sætte spørgsmålstegn ved det liv, de faktisk levede. Det lyder som noget, man har hørt før, men hvis du, Martin Blicher, med et ord for eksempel, skal kode din holdning til den her danske film Harpiks ned, hvad skulle det så være, hvis du bare kode ned sin sætning eller et ord eller et eller andet?
Jamen, så vil jeg sige, at det er visuelt en sindssygt smuk film, som giver fantasien frit løb.
Okay.
Det var den tanke, jeg sad med, da jeg var færdig med at se.
Så du var ikke revet med af historien?
Delvist. Okay. Delvist revet med historien, vil jeg sige, men den har nogle fejl og mangler. Jeg vil sige, at historien den bliver ofte meget, meget rodet eller forhastet, og det er oftest det, der sker, når man filmatiserer bøger. Fordi bøger rummer ekstremt mange detaljer, og hvis man ikke er god til ligesom at finde den røde tråd, og finde ud af, hvad der er vigtigt i de her historier her, hvis bogen for eksempel ikke selv har en rigtig rød tråd, men mere sådan er bygget op omkring nogle forskellige elementer, og så prøver at samle det hele, så kan det være svært at lave en lineær film ud af. Og det betyder også nogle gange, at man bliver kastet ind i en historie, hvor man aldrig rigtig bliver introduceret til de emner, som bogen virkelig er god til at udfolde på. Og det kan man mærke i den her film, fordi når det kommer for eksempel til filmens biroller, jamen så kommer det til at føles nærmest fuldstændig ligegyldigt. Altså, de har ikke nogen relevans for filmens udvikling. Og det er super ærgerligt, når man har ekstremt stærke kræfter i form af Sofie Gråbøl, og vi har Gita Nørby også. De kommer slet ikke til ord i den her film her. Jeg tror, at Gita Nørby har 5 minutter taletid i filmen. Det er jo ikke ret meget. Det er en film på 2 timer næsten.
Så er det næsten sådan 20%, vi lige nåede at høre i traileren lige før.
Lige præcis. Stort set alt, hvad du hører i traileren med Gita Nørby, det er også det, du får i filmen. Og det er det samme med Sofie Gråbøl. Hun har vitterligt heller ikke ret meget at skulle have sagt.
Okay, men lad os lige snakke om Sofie Gråbøl, fordi der har været rigtig meget diskussion om det her med, at hun jo, som en, der normalt er en slank kvinde og normalvægtig det her spiller en svært overvægtig kvinde. Og der har været ret meget diskussion om, lidt ligesom det der med repræsentation. Vi har hørt om det før i amerikanske film, det der med, kan Scarlett Johansson spille en mand, der er blevet en kvinde, for eksempel. Det har der været meget rør om, og hun sagde nej tak til rollen i sin tid. Og her, på grund af den her rolle, så er der også nogen, der har været ude at sige, at burde det ikke være en overvægtig kvinde, der spillede en overvægtig kvinde? Og det er ikke, fordi vi skal tage den diskussion, men giver det noget, at det er Sofie Gråbøl, der spiller i, jeg forestiller mig, hun har tildækket alt muligt prosthetics, altså og gummimaske og alt muligt forskellige makeup for at få det til at se ægte ud. Men giver det noget, at det er Sofie Gråbøl, der her spiller en overvægtig kvinde?
Altså, det giver selvfølgelig det, at du får en skuespiller som Sofie Gråbøl, som bare har international format. Hun er en meget, meget dygtig skuespiller. Så det vil også sige, at når hun endelig er på, så får man også en fornemmelse af, at det er ægte, det der bliver leveret. Og det tror jeg ikke, man kan få ret mange steder fra. Så det er jo det, man får med en god skuespiller. Yeah. Men jeg vil så også sige, jeg tror lige den her film her, også filmens titel og bogen, som den også hedder Harpiks, der er mange symboler i den her film her. Så det der med, at moren er så stor, det er ikke bare i en visuel betydning, det har også en symbolisk betydning for den tilstand, som familien befinder sig i. Så der er mange ting, man ikke skal tage alt for bogstaveligt i forhold til det. Det betyder nogle andre ting, end det, der måske lige ligger på overfladen. Så derfor, i min optik, gør det ikke så meget, at det ikke er en en overvægtig kvinde, der er repræsenteret her, men at det er Sofie Gråbøl, der er iført plastik.
Jeg tror, modargumentet, eller det som folk, der er kritiske over for det her, det de vil sige, det er jo det her med, at du siger, hun rammer en eller anden form for troværdighed, fordi hun er så dygtig en skuespiller. Nu har jeg selvfølgelig ikke set den, men det, hun er en dygtig skuespiller, så det tvivler ikke på, at hun kan. Det kan hun helt sikkert. Men argumentet er jo så at sige, at hvis man tager en, der er overvægtig, og lader hende spille rollen, og måske tager noget ekstra makeup og nogle forskellige ting på, så vil hun bedre kunne relatere til karakteren, fordi hun jo selv er overvægtig.
Ja, hvis det var det handlede om. Hvis det handlede om at repræsentere en overvægtig kvindes problemer. Men det er ikke det handler om.
Okay.
Det handler i høj grad om familien, den udvikling, de er kommet igennem. Hvorfor er moren endt der? Hvorfor er hun blevet så stor? Hvad er det, der sker med den her familie? Og det er ikke noget med at være overvægtig i dagens Danmark, for eksempel.
Hvordan gør hende, der så spiller hovedrollen? Fordi nu nævner vi de her dygtige og etablerede skuespillere, Peter Plauborg, Sofie Gråbøl, Gita Nørby, Amanda Collin. Men hende, der så spiller hovedrollen, der spiller Liv. Hvordan gør hun det? Er hun den nye Nicolai Likos, hvis man kan sige det?
Jeg tror jeg godt på. Altså, hun er vanvittigt dygtig. I min optik, der er det her en... Det er hendes skyld, sammen med Peter Plauborg, det er deres skyld, den her film, den fungerer. Det er grunden til, at du går derfra og faktisk føler, at du har fået noget foræret. Du har fået noget med fra den her film. Hun er virkelig, virkelig god i den her rolle, som den her ustabile teenager, som kommer fra en verden, som slet ikke minder om den verden, som du og jeg ikke kender. Og okay. Hun spiller det meget godt. Hun er meget sådan emotionel på en helt anden måde, end vi kender det. Næsten sådan et dyr. I nogle tilfælde, blandt andet på et tidspunkt, bliver hun fanget af en af byboerne, hvor hun agerer nærmest som sådan en vild hund eller en vild kat, der er blevet fanget bare ved væk derfra, og lever ud fra de emotionelle tendenser, som hun nu er vant til ligesom at agere ud fra. Så det vil sige, jamen, hvis hun er i fare, så råber hun og skriger hun, og splitter og spræller med alle ben og sådan nogle ting. Og det er, sådan, det er meget ægte at se på. Hun minder mig utrolig meget om, hvis man har set den film, der hedder What's Eating Gilbert Grape, eller Hvad så Gilbert Grape på dansk, som den hedder.
Fantastisk med, til på dansk.
Ja, lige præcis. med Leonardo DiCaprio, som også spiller den her autistiske dreng, som også altså, virkelig forsvandt ind i den her rolle her. Det vil jeg sige, hun kommer i nærheden af nogle af de tendenser. Det er faktisk virkelig, virkelig, virkelig flot.
Og den film, vi taler om, den hedder altså Harpix, og den er instrueret af Daniel Borgmann, og den er skrevet af Bo Herr Hansen. Og jeg synes jo, når man så traileren, og man også hørte den her for et øjeblik siden, så kan jeg ikke rigtig finde ud af, hvor meget er det en kunstnerisk film? Fordi vi har de helt klassiske danske film, altså Jagten, der er sådan naturalistiske. Og så har vi sådan nogle andre film som Vinterbrødre, der udkom for et par år siden, som er mere over i den kunstneriske afdeling. Hvordan ligger den her Harpixer? Er det en mainstream dansk film, eller er den mere over i den kunstneriske afdeling?
Jeg vil sige, den er mere over i den kunstneriske afdeling. Altså den er, som jeg også sagde før, det er visuelt en af de flotteste film, jeg har set i lang tid, i dansk regi i hvert fald. Der bliver brugt rigtig meget naturligt lys i den her film her. Og det kan godt være, at det sådan på overfladen lyder sådan lidt, nå ja, men er det ikke meget normalt? Det er det ikke, når man snakker danske film, og generelt også udenlandske film, fordi de er ekstremt omkostnings, hvad kan man sige, påduttet. Fordi du kan ikke bare tænde og slukke for lyset, som du vil. Det vil sige, at alting skal planlægges af, okay, er der sollys nu? Hvordan ser det ud af? Okay, der er overskyet, så kan vi ikke filme. Hvad gør vi så? Vi skal indenfor. Nå, så bruger vi ilden indenfor til at bruge de her lyssætninger og sådan noget. Så det kræver ekstremt meget arbejde og hvad skal man sige, planlægning at få det alt til at spille sammen.
Det lyder helt dogmeagtigt.
Men det vil jeg også sige, det er. Og jeg synes, det fungerer virkelig flot, fordi man får det ikke i ret mange film. Så derfor sætter man også virkelig pris på det, når man så endelig får det foræret. Og dertil så har vi også med en instruktør, som virkelig har lagt sig i selen med hensyn til scenernes opbygning. Så det vil sige, de visuelle billeder, du får, det virker som om, der ikke er noget, der er overladt til tilfældighederne her. Det tror jeg sjældent, der er, når man har med en filminstruktør at gøre. Men i det her tilfælde, der er det virkelig, virkelig velovervejet at bruge pengene ordentligt. Og så ligesom sige, hvad kan jeg sige med det her enkle skud, men filme dem fra forskellige vinkler, sådan at det rent faktisk kommer til at repræsentere mere end bare en lineær historie, men også en symbolsk og en kulturel fortælling på en eller anden måde.
Okay, jamen skal vi ikke bare springe til det? Filmen, den hedder Harpix, den er instrueret af Daniel Borgmann og har blandt andet Sofie Gråbøl, og så Vivelil Søgaard Holm på rollelisten. Hvor mange stjerner skal den have fra 1 til 6? Det lyder som om, du er lidt midt imellem, tror jeg.
Jamen det er jeg også. Ja. Altså som jeg sagde, det er en visuel smuk film. Den giver fantasien frit løb. Jeg synes, vi vil Søgaard Holm og så Peter Plauborg, de viser virkelig, at de er dygtige skuespillere. Og faktisk vil jeg sige, Peter Plauborg, vi snakker slet ikke om ham. Han gør det altså virkelig godt i den her film. Han viser for alvor, til trods for, at han har spillet mange biroller, han viser for alvor, at han faktisk hører til blandt landets bedste skuespillere i min optik. Og han fortjener flere hovedroller, fordi han er virkelig dygtig. Men jeg er landet på 4 ud af 6 stjerner, og det skyldes også, at filmen den er meget mørk, og bliver måske også lige en tand for mørk i forhold til det her kærlighedsspil, der er omkring familien. Og jeg forstår altså, på den måde, ikke, der er kærlighed i familien.
Ikke visuelt mørk, men mere sådan historien er tung, ja, i det, mener du? Ja, okay.
Det er en lidt rodet historie, og så bliver den også meget hurtigt meget mørk og meget bestialsk. Og det er lidt synd, fordi der er mange fede facetter i den her film omkring familiesammenspillet ude i skoven og sådan ting. Og hvad er det, der gør, at de kan leve sådan Der må være en connection imellem den her familie her, og det er der også.
Ja.
Det kommer bare ikke synderligt meget til udtryk, før det hele går galt.
Det lyder som sådan en rigtig Gran eller Øst for Paradis-filmer, og måske ikke så meget Cinemax, eller hvad de hedder, de der store steder, Imperial. Er det også, det er sådan mere niche-film, ikke?
Jo, det er det.
Ja.
Og jeg tror også, det er derfor, du ikke har set, den har fået særlig meget kommerciel omtale.
Men det får den her. Den fik altså 4 stjerner, og den hedder Harpix. Og fra det, så skal vi til en film, som har lidt mere økonomisk støtte, kunne jeg forestille mig. I hvert fald i forhold til, at det er en film, som man om ikke så lang tid kan se på Netflix, men den er altså også ude i nogle enkelte biografer. Den hedder Two Popes, og det er blandt andet med Anthony Hopkins. Og hvor mange stjerner den skal have, det tager vi et dyk ned i, men først efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Over de sidste uger, der har Netflix produceret The Irishman og Marriage Story, som begge først er blevet vist i nogle af landets biografer, inden de så er kommet på Netflix. Begge film, de har klaret sig godt blandt anmeldere og har modtaget flere Golden Globe-nomineringer i den her uge. Så Netflix har altså nu bevist, at de kan lave andet end middelmodige science fiction film, som jeg i hvert fald har set rigeligt af, og nok egentlig også er blevet træt af. Men fortsætter den her gode stime med den her nye film, der hedder Two Popes, som blandt andet har Anthony Hopkins på rollelisten. Det er, hvad det skal handle om nu. For med i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af vores filmanmelder Martin Blikker. Og god aften til dig.
Og god aften til dig, Daniel.
Og den her film, Two Popes. Man kan godt høre, det er noget med noget pave og noget forskelligt. Og der er en rolleliste, som ser... Altså, Anthony Hopkins er nok ham, der lige stikker mest ud. Men hvad var egentlig dine forventninger, inden du skulle se den her film?
Jamen, lidt ligesom med Harpix, så er det ikke en film, som jeg har haft de store forventninger til. Dog med et lidt andet præmis, fordi det skyldes nok i høj grad, at jeg har været en smule skeptisk i forhold til filmens handling og hvad den ligesom kunne tilbyde til mig. Fordi for det første, så er jeg relativt ateist. Jeg har lidt svært ved at se, hvad en film om handling, den katolske kirke, ligesom skulle kunne bidrage til mit livssyn og så videre. Jeg har lidt svært ved at se, hvad en film omhandler den katolske kirke og samtaler mellem to og dets pæver også kunne bidrage med sådan generelt til et publikum. Men når det så er sagt, så kan jeg heller ikke se bort fra, at det er en film med to af, hvad kan man sige, vortids måske største skuespillere, Anthony Hopkins og Jonathan Pryce. Man siger, Anthony Hopkins er klart den mest kendte, men jeg tror, at alle, når de ser Jonathan Pryce, så ved man, hvem han er, og han har været med i mange, mange år.
Hvad skulle man kende ham fra? Fordi jeg må indrømme, jeg kan nok bedst huske ham fra James Bond, Tomorrow Never Dies, hvor han spillede sådan en mediemogul. Men ellers så kan jo, så var han vist også med i Evita i sin tid.
Ja, yeah, Pirates of the Caribbean, hvor han spiller Elizabeth Swanns far igennem de første tre film, tror jeg det er, inden han bliver... ingen spoilers her. Han lever lykkelig til sin dages ende. Han er også med i en fantastisk film fra, jeg tror det er fra 85, der hedder Brazil, som også er en meget anmeldt rosfilm.
Terry Gilliam, yes.
Lige præcis.
Okay.
Så jeg har forholdt mig lidt vævende til den her film, men jeg glæder mig nu alligevel til ligesom at se de her to store mastodontskuespillere stå over for hinanden. Dertil så er det også værd at nævne, at filmen den er instrueret af en instruktør, der hedder Fernando Mareles, som blandt andet har instrueret den fremragende film, der hedder City of God, der handler om en række gadedrenge fra Rio og deres liv og håb og drømme. Så jeg vil sige, det er bestemt en dygtig omgang kræfter, der står bag kameraet på den her film også. Det har også manuskriptforfatteren Anthony Catton, som både har skrevet The Darkest Hour, og så har han også skrevet manuskriptet til...
Han havde skrevet manuskriptet til Bohemian Rhapsody.
Præcis.
Yes. The Darkest Hour, det er den med Winston Churchill, hvor Gary Oldman vandt en Oscar og alt det der. Ja, men ved du, okay, så vi har etableret kræfter og gode kræfter over hele linjen.
To Oscar-vindende film, han har skrevet manuskriptet til.
Ikke dårligt. Men inden vi dykker ned i traileren, hvordan er det, det er? Det her, det er en Netflix-film, men den kommer også i nogle biografer?
Ja.
Okay.
Det gør den simpelthen af den simple grund, som nu nævnte du selv prisuddelingen med Golden Globes, og det er jo altså sådan, at når man skal indstille sin film til Golden Globes, eller en Oscar for den sags skyld, så er der et simpelt krav, der hedder, at din film skal have været vist 7 dage i en LA-biograf. Og det er jo så det, man er gået efter. Men der er så også andre, kan man sige, filmdistributører, som er interesseret i den her film her, og mener, at den har et publikum. Så derfor er den selvfølgelig også blevet købt til danske biografer.
Ja, men det er ikke alle biografer, det er sådan rundt omkring et andet enkelt.
Det er enkelt i Aalborg, enkelt i Aarhus, Odense og København. Det er de store byer, så de små byer, de får nok ikke den her film at se. Også fordi den lander på Netflix om en uges tid.
Okay.
Ish.
Så man kan se den i nogle udvalgte biografer, den her Two Popes, og ellers så, hvis man har et Netflix-abonnement, så kan man altså tjekke den ud om cirka en uges tid. Men lad os lige dykke lidt længere ned i traileren. Den hedder Two Popes, hedder filmen, og traileren, den tager vi en lille bid af her.
What is that plant?
It's oregano. Your gardener gave it to me.
You're very popular.
I just try to be myself.
Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much.
Come
confidential church documents were allegedly leaked to the press,
alleging corruption
and misconduct among the clergy.
I hope this business is not too distressing.
Does a shepherd run away when the wolves appear?
We are moving in directions I can no longer condone.
I've struggled to do what must be done, but I've lost.
Hopes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever.
I can no longer sit on the chair of St. Peter.
You're mistaken. You are...
Silence! I cannot play this role anymore.
There's a saying, God always corrects one pope by presenting the world with another pope. I should quite like to see my correction.
Cuando tenga la tierra...
Og det her det er altså fra den nye film, der hedder Two Popes, som blandt andet har Anthony Hopkins og Jonathan Pryce på rollelisten, og Martin Blicher. Hvad handler den her film om? Jeg kan godt gætte sig lidt frem til, at det er noget med to paver et eller andet sted, men hvad handler det om?
Hold tungen lige i munden, fordi det er en lidt længere forklaring. Men filmen handler om den tyske og yderst konservative, meget religiøse Josef Ratzinger, som bliver han bliver udvalgt til pave i 2005 under navnet Pave Benedikt den 16. Han bliver spillet af Anthony Hopkins i den her film. Efter nogle år på posten som pave, så begynder den her mand at indse, at han er ikke den pave, som den katolske kirke og dets over 1 milliard følgere ligesom har brug for, fordi verden har ændret sig betydeligt, og hans konservative syn på religion, homoseksualitet, abort og sådan generelt livet i sig selv, det er ikke noget, der bidrager til, at man får flere følgere. Faktisk så er der rigtig, rigtig mange følgere af den katolske kirke, som vælger at vende ryggen til kirken. Det skyldes i høj grad de her mange frygtelige pædofiliskandaler, som der er blevet afdækket blandt andet i USA, hvor Boston Globe i 2002 kunne afsløre, at siden 1950 og så frem til 2002, der havde været over 11.000 anklager rettet mod kirkens præster. Det er meget, meget alvorligt. Han beslutter sig derfor for, at det er tid for ham til at gå af, og så simpelthen overdrage den her pavepost til en anden. Og der er det vigtigt lige at tilføje, det bliver også sagt i traileren, you're gonna ruin the papacy forever, hvad det er ligesom paven han står for. Og det skyldes, at det er aldrig set før, i hvert fald jo, det er set før 600 år forinden, at en pave er gået af i utide. Normalt så dør man med posten. Så det er meget, meget, hvad kan man sige... Det er meget alternativt,
det er meget utraditionelt i hvert fald.
Men han beslutter sig så for, at den rette mand til at overtage embedet, det er den her argentinske præst, der hedder Jorge Bergoglio, som han er den diametrale modsætning til Benedikt. Han går ind for homoseksualitet og tror på, at mennesker har lov til de ting, som man nu engang gør. Han kan godt se, hvorfor den moderne verden har udviklet sig, som den gør. Han argumenterer ekstremt meget imod den katolske kirkes og konservativ syn, og det er noget, der leder til nogle store diskussioner, når han snakker med andre paver inden for den her verden her. Men Bergoglio til gengæld, han er ikke interesseret i at overtage den her position, fordi han er på vej på pension. Men gennem en række samtaler, hvor Bergoglio han sådan gang på gang får sin pensionsanmodning afslået, så begynder de to også at diskutere kirkens rolle i menneskets liv, ensomhed i den moderne verden, hvordan verden har forandret sig, hvad det egentlig er, kirken i den moderne verden egentlig kan tilbyde, hvor religion jo bliver mere og mere sådan opslugt af videnskaben, og så også menneskeheden, der synes at lide mere og mere af den her ligegyldighed. Vi er egentlig ligeglade med, hvad der sker med vores naboer og sådan nogle ting. Og det er utrolig meget noget, der plager dem i forhold til deres filosofiske syn, fordi hvordan kan man hjælpe selviske egoister? Hvordan kan man samle folket igen? Og så er det også så begyndte de også at snakke om alt muligt andet, sådan som fodbold og pizza og tyske jokes, som forresten ikke skal være sjove.
Men det er egentlig en film, der handler om to mænd, der går rundt og snakker.
Ja, det er en samtalefilm, det her.
Hvad, hvis du skulle kode ned til et ord eller en sætning, hvad er Two Popes så i din optik, efter at have set den?
Det er uden tvivl et af årets bedste film.
Ja. Okay, der blev jeg lidt overrasket, må jeg alle tale om.
Ja, det gør jeg også selv, så...
Okay, jamen fair nok, lad os dykke lidt ned i det, fordi den her film Two Popes har jo to skuespillere, som man jo, det har vi nævnt, Jonathan Pryce og Anthony Hopkins. Og hvis de går rundt og snakker hele filmen, hvad er det spændende? Savner du ikke en biljagt? Hvad er det, der gør, at du synes, den her den fungerer, når det bare er to mænd, der går rundt og snakker?
Jamen, jeg tror... Det, der er godt ved den her film her, det er, at den tør at tage fat i nogle emner, som sjældent bliver belyst på film, fordi vi netop gerne vil have film, hvor der er gang i den. Så det vil sige, at mange gange, så bliver de her samtalefilm, det bliver sådan nogle film, man ser, som vi også snakkede før i Øst for Paradis eller Grand Teatret, og så sidder man der med nogen, som er interesseret i det samme, og den bliver ikke rigtig sådan, hvad kan man sige, postet ud til de større publikummer. Og det er et kæmpe sats fra Netflix' side, at de har valgt at lave den her film her, men de lykkedes med den, fordi du får rigtig meget ud af den. Den stiller spørgsmålstegn ved rigtig mange ting i menneskets liv. Den handler, nu traileren, den slår sig op på, at det handler om de her to paver og pædofiliskandalen og om kirken og det katolske syn på verden og sådan noget. Det er slet ikke det film, den slår sig ned på. Det er en meget filosofisk film. Det er en film, der handler om de kriser, som vi som almindelige mennesker går igennem, de kriser, som de her to paver også går igennem, den går i kødet på den katolske kirke, ja. Den slår ned på, at der har været de her skandaler, og det er virkelig noget, man skal forsøge at komme videre fra. Det er en del af filmen, men det er ikke det, som er hovedpointen med filmen.
Når vi kigger på, hvem der har skrevet den, altså Anthony McCarden, det var ham, der skrev The Darkest Hour, som var den her Anthony Hopkins-film, der handlede om Winston Churchill, og så var der også ham, der skrev Bohemian Rhapsody, der handlede om Freddie Mercury selvfølgelig. Det er jo begge film, der beskæftiger sig med rigtige mennesker og rigtige historiske begivenheder, måske lige drejet på forskellige måder. Men når du nævner den her film, jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvad den katolske kirke, helt præcis, hvad de historie, der er, Hvad der er rigtigt, og hvad der har været i medierne. Men er det her, bygger det på en rigtig historie, eller er det inspireret af en rigtig historie, eller er det fri opdækning?
Det er i hvert fald inspireret af en virkelig historie. Jeg kan ikke udtale mig om samtalerne imellem de her to præster er en til en. Det tror jeg ikke, de er. Jeg tror, det handler om, at man har forsøgt at skildre, hvad der sker, når man tager en meget konservativ person, meget religiøs person, men en anden meget religiøs person, men som bestemt ikke har de samme holdninger, og hvordan de kan forene sig inden for den samme kirke, som i mange år var kendt for at være meget konservativ. Nu snakker jeg om det her med homoseksualitet og med abort og så videre. Hvordan den har udviklet sig. Den har jo trods alt over 1 milliard følgere, den her kirke her, så det er jo en stor del af verdens befolkning, der følger den her tros overbevisning.
Det er flere end de fleste Instagram influencer har følgere i hvert fald.
Ja, det er i hvert fald. Ja. Jesus, han rangerer langt højere end Instagram lige for tiden.
Men når vi snakker om den her film, som er en samtalefilm, så tænker jeg, så er det også skuespil. Altså en ting er dialog, der er skrevet, det formoder jeg, at det er skrevet godt.
Det er skrevet vanvittigt godt.
Ja.
Altså, det er skrevet til de her to personer.
Men er det så også, en film, hvor at de får lov til at spille? Fordi det lyder som om, det er tankerne, det er de idéer, du får af at lytte til de her samtaler, der er godt. Men det er jo ikke ensbetydende med, at du får en Tom Hanks i Forrest Gump, altså, der spiller røven ud af bukserne. Er det godt skuespil?
Det er vanvittigt godt skuespil. Og nu nævner du selv det her med Tom Hanks, det der med folk, der får lov til at gå i dyb med deres roller, og får lov til at udvikle dem på. Og det gør de også i den her. Jeg fandt faktisk et klip fra et klip med eller et interview med Anthony Hopkins, hvor at først så fortæller han om, hvordan hans tilgang til at spille skuespil den er, hvor meget tid han bruger på den. Han siger selv, at han går flere måneder før filmen den går i gang, så går han i gang med at indstudere sine replikker og sådan ting. En anden ting, det er så, at instruktøren kommer også på banen i forbindelse med det her, og så siger han, at han har aldrig mødt en person, som når man gav ham frie tøjler, som rent faktisk udnyttede det. Så han har vendt tilbage med bøger, med citater og med detaljer, som han gerne vil have den her person eller den her karakter, som han portrætterer, til ligesom at rumme. Og det vidner jo bare om, at den her rolle virkelig er noget, som Anthony Hopkins er gået op i, også Jonathan Pryce for den sags skyld. Så man kan virkelig mærke, at det er deres karakter. Det er ikke bare en eller anden, nu skal du spille ham, og så prøv så godt du kan. Overhovedet ikke.
Det er ret vildt, at det er den samme Anthony Hopkins, som for en 3-4 år siden var med i den nyeste, hvad den hedder, Transformers. Ja, fordi hvis man har set den, så tænker man ikke, at det er en vildt dygtig, altså selvfølgelig er en dygtig skuespiller. Men det lyder som om her, der får han får virkelig lov til at sætte tænderne ned i noget og i kød, der er godt.
Ja, vi får lov til at få den gamle Anthony Hopkins tilbage, altså den, som har spillet med i utallige film, hvor han er den, der i gang på gang stjæler scenen. Og det gør han også i den her film, sammen med Jonathan Pryce. Det er ikke en film, hvor den ene løber med tøjlerne, synes jeg ikke, i forhold til den anden. Den her film, det er helt klart en samspilsfilm. Det er igennem de to, at dynamikken i filmen den opstår, og det er vanvittigt smukt at se på.
Du sagde helt til at starte med, at det var en af de bedste film, du har set i år, korrekt? Ja. Men er det så også en film, som virker som et skuespil? Fordi jeg må indrømme, nogle gange, når man sidder og ser en film, hvor det er to mennesker, der snakker, eller man er på en location, så kan man godt få følelsen af, at det er et stageplay, det er et teaterstykke, der er omskrevet til film, og det behøver ikke at være sådan, men man kan godt have fornemmelsen af, at det her det havde måske egentlig været mere korrekt, at man så den på en scene. Er det også den følelse, man sidder med, når man sidder og ser Two Popes? Eller sidder man og føler, at det er en rigtig film?
Man sidder og føler, at det er en rigtig film, men man får et indblik i den måde, som det kunne have udspillet sig på. Nu sagde jeg, at jeg ikke sikker på, at det er en 1-1 portrættering, det her. Men jeg vil sige, at det føles eddermame ægte, og de føles meget ægte i den måde, de spiller skuespil med hinanden på. Det føles ikke som Anthony Hopkins og Jonathan Pryce. Det føles som om, at det er Pave Benedikt og Pave Frans, der sidder over for hinanden, som han hedder så smuk på dansk.
Ja. Martin Blicher, den her Two Popes, som du umiddelbart er ret glad for, det er jo en film, som er ude i nogle udvalgte biografer her fra i dag, og så ellers sådan på Netflix en gang i næste uge. Og jeg kunne forestille mig, at det bliver et oplagt spørgsmål de næste mange måneder, når der er andre film, der gentager det her mønster. Men er det en film, der har gavn af at komme på Netflix? Altså, eller er det her en film, som man burde se på det, selvfølgelig skal man se film på det store lærred, men er det sådan en film, hvor man tænker, hvis ikke vi havde Netflix, så ville den her film ikke være blevet lavet?
Det er et godt spørgsmål. I hvert fald ikke lige PT, tror jeg ikke, den ville blive lavet. Jeg tror ikke, den ville blive udgivet på nuværende tidspunkt. Det er ikke en film, man normalt udgiver i højsæson for film. Den her film ville nok være blevet lavet, og så ville den være blevet udgivet i, det ved jeg ikke, i marts eller sådan noget. Folk, der hvor folk ikke rigtig går i biografen, fordi det er lidt en nichefilm. Men nu har man valgt at udgive den på et tidspunkt, hvor det er snart award season og sådan nogle ting, så man har stor tiltro til den her film her, og det bør man også have, for det er en vigtig film.
Men er det en film, man godt kan sætte sig ned og se på Netflix, eller er det en af dem, man skal se i biografen?
Jeg vil sige, der er to ting, der argumenterer for, at den skal ses i biografen. For det første, fordi som du selv siger, film skal ses i biografen, man får mere ud af det billede. Det er en flot film. Men dertil så er lydbilledet også, det kunne man også fornemme på traileren, det er ekstremt godt. Så hvis man ikke har et sindssygt godt lydanlæg derhjemme, så går den ind i biografen, så det gavner den virkelig. Men ellers, ja, du kan sagtens se den her film på Netflix.
Okay.
Det var noget andet med The Irishman. Jeg vil sige, den her, den egner sig mere til Netflix, end The Irishman gjorde.
Hvorfor gør den det?
Jamen, fordi The Irishman, som jeg også sagde før, den bygger sig på en handling, der spænder fra 50'erne og hele vejen op til i dag. Det vil sige, at der er brugt ekstremt meget tid på det visuelle, mange visuelle effekter, som fylder rigtig meget. Og det passer bare bedre ind i en biograf, end på et lille fladskærms-tv derhjemme.
Ja, men må jeg på det kraftigste fraråde, man skal ikke sidde og se film på telefonen.
Nej, det skal man ikke.
Altså, det kan godt være, man skal se det på Netflix, men ikke på telefonen. Så må man hive det op på fjernsynet eller et eller andet.
Du kan se en trailer på din telefon. Det er okay.
Ja. Martin Blicher, vi skal til at kaste nogle stjerner efter den her. Du var relativt rundhåndet til den danske film Harpiks tidligere, som du gav 4 ud af 6 stjerner. Men nu er der altså to paver i form af Anthony Hopkins og Jonathan Pryce, som altså leverer det her, som du kaldte en af de bedste film, du har set i år.
Ja.
Så jeg tænker, vi er over 4.
Det er vi bestemt. Vi er langt højere op. Jeg vil sige så meget, nu sagde jeg, at den bedste film i år for mit vedkommende, det var Joker. Jeg faktisk våger at påstå, at den her The Two Popes, den lander på en anden plads. Jeg ved godt, det overraskede virkelig også mig, men det var en film, som rørte mig på utrolig mange punkter, uden jeg kunne stille... Jeg kunne ikke rigtig besvare, hvorfor. Og det er en af de ting, som gode film, de kan. De kan dykke ned der, hvor det gør rigtig ondt på en eller anden måde. Men i min optik, et filosofisk mesterværk, der sætter gang i tanker og følelser, og så behandler den nogle af livets sådan helt store spørgsmål på meget smuk vis og understreger sådan menneskes styrker og svagheder, noget, som vi alle sammen kan genkende til. Så 6 kæmpestore stjerner.
6 kæmpestore stjerner her til en filosofisk film, som får en til at tænke de store spørgsmål, og det skal der også være plads til. Men et af de helt store spørgsmål, der også bliver her i løbet af den næste cirka 2-3 ugers tid, og nok også ind i januar, det er jo, er der nogen film, som kommer til at toppe det her for dig? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi kommer ind i en sæson, hvor der er rigtig mange Oscar-kandidater, der udkommer, både i december, men også i januar måned. Så hvis man godt kan lide de lidt tungere film, så skal man lige holde ørerne her på Aftenklubben her den næste måneds tid, fordi vi kommer til at anmelde en hel del af de film. Men med det, så fik vi altså givet stjerner til Harpiks, 4 ud af 6 stjerner, og så den her The Two Popes, som altså fik 6 ud af 6 stjerner, og en kæmpe anbefaling herfra. Og den kommer altså i nogle af landets biografer fra i dag, og så er det ellers Netflix igen fra en gang i næste uge. Og med det, Martin Blicher, du skal have tak, fordi du kastede nogle stjerner efter de her film.
Jamen, det er som altid meget, der siger tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.